Good morning. Ayan, nasaan ang mga palaspas nyo? Actually, it's from the Bible, mga kapatid, ang pagdadala ng mga dahon ng palma in welcoming the presence of the Lord in Jerusalem. So that's a biblical account. Kaya nga lang naging ritual, nawala ng kahulugan kasi naging lucky charm yung mga palaspas. No? But it's a good practice, no? If we know the real reason behind it. Na yung mga tao, they were so excited about the coming Messiah. They welcomed Jesus as the King and they're willing to obey Him, no, at that particular time. So yung pagpapako sa kanya, after 5 days, no, that was incited by the religious leaders and most of the people na nasa Jerusalem, iba-iba hong mga tao na yon. But anyway, ngayon po ay pagdiriwang na ng Semana Santa at atin ang i-welcome at ihanda ang ating mga sarili, no, sa banal na linggo na ito as we commemorate what Jesus did on the cross. Amen. Amen. Pakikumusta po ang inyong katabi, no? Sabi mo, kumusta ka na? Ayan. Alam mo ba yung pangalan ng katabi mo? No, baka hindi mo kilala, magpakilanlan muna kayo. Ano bang pangalan mo, kapatid? Ayan. So, mahalaga po yung pangalan, eh. Mahalaga. The sweetest word, no, in the whole world is the name, is your name. No, kaya napakahalaga po ng ating mga pangalan. No. Which reminds me of a story. Once upon a time in China, no, meron daw pong isang bata na kasi nung unang panahon daw, ang mga pangalan sa China ay pagkahaba-haba, eh. No, talagang pagkahaba-haba. Eh ngayon, maiikli lang ang pangalan sa China, eh. Ang pangalan ng bata ay anak ng isang labandera ay si Nikki Nikki Rambo, also wishes Gama Gama Gucci Komunud Grando Lu Wan Cheng. Yun ang pangalan niya, napakahaba talaga. No? At itong bata na ito ay malikot, eh, no? At medyo makulit, no? At laging kabilin-bilina ng nanay niya habang naglalaba yung nanay niya. Nako, wag kang pupunta diyan sa ano, sa gubat at meron diyang balon at baka kayo mahulog doon. No? Pero si Nikki Nikki Rambo also wishes Gama Gama Gucci Komunud Grando Lu Wan Cheng, eh matigas ang ulo talaga, no? At minsan yung pong magkakaklase sila ay nagpasya silang pumunta doon sa bawal na lugar na puntahan. Eh alam niyo naman, mga bata, kung may pinagbabawalan mo, eh lalong nangigigil, no? At sila po magkakaklase nagpunta doon sa balon at nung nandoon na sa gubat, nakita nila yung balon at unti-unti nilang tinitingnan, ano? Itong si Nikki Nikki Rambo also wishes Gama Gama Gucci Komunud Grando Lu Wan Cheng, eh makulit talaga, hindi lang sumilip doon sa balon, naglakad doon sa ibabaw ng balon. Ano? At alam niyo na nangyari, nahulog sa balon yung bata. At he was fighting for his life. No, at yung mga kaklase po, nagtakbuhan. At pinuntahan po yung nanay at ang sabi, naku po, amyo. Harap yung nanay na naglalaba. Ano nangyari? Si Nikki Nikki, rambutan. Ay, ano, sabi nung nanay, si Nikki Nikki, rambo, gano'n na, gama-gama, gagamba. Ako, parang hindi maibagay yung pangalan, pagkahaba-haba kasi. Ano, eh nung nabuo na yung pangalan, sabi Nikki Nikki, rambo, also wishes, gama-gama, Gucci, Komunud Grando, Lu Wan Cheng, ay nalululot po, nahulog sa balon. Nako, takbo yung nanay, nagtawag ng mga kapitbahay at nako, hinuha ho yung bata. Eh, nako, lungay-ngay na ho yung bata. Pero, sinipr hanggang sa nabuhay na magulit. Anyway, salamat sa Diyos at hindi naman siya namatay. Kaya po, mula noon, no, ang moral of the story, ano pong moral of the story? No? What? Huwag niyang bibigyan ng mahabang pangalan ng mga anak ninyo. So, ang lesson learned nila ay iklian mo na mga pangalan. Kaya naging Cheng na lang ang kanyang pangalan. Hindi na yung Nikki Nikki Rambo. Cheng na lang ang kanyang pangalan. But, you know, the real moral of the story is obedience. No? Sometimes, nagiging smokescreen yung details of the story for the real moral of the story. The real lesson is we must learn to obey. Amen po ba? So, if you have your Bibles with you, in Hebrews chapter 5, verses 8 to 9, babasahin ko po dito ang salita ng Panginoon. Sabi dito, although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. He learned obedience. Ang title po ng mensahe natin sa umagang ito is Learning Obedience. Tumayo tayong lahat mga kapatid. And let us read together ang salita ng Panginoon mula verse 1 hanggang verse 10 para makita po natin yung context noong verse 8 and 9. Okay, so babasahin po ng mga kalalakihan yung verse 1 at yung mga kababaihan ay babasahin po yung verse 2 alternately hanggang verse 10, sabay-sabay po nating babasahin. Okay, ready? Gentlemen in the house, go. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Verse 2.
Mahinahon niyang pagtunguhan, mga mangmang at naligaw ng landas sapagkat siya'y mahina rin tulad nila.
Verse 3. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Verse 4.
Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni naman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkabili kay Aaron.
Verse 5, gentlemen. Gayun din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya'y pinili ng Diyos, nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama.
Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek.
Verse 7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nananalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinilig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Verse 8.
Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis.
Verse 9. At nang siya ay naging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. Sabay-sabay tayong lahat. Verse 10. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Dalangin po namin na ang apoy ng Banal na Espiritu ay malagay sa aming puso at maging sensitibo kami, Panginoon, sa iyong galaw. At Lord, matuto kaming makinig sa iyo. At hindi lang makinig, matuto rin po kaming sumunod sa iyo. Kagaya ng iyong anak na si Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Please be seated in the presence of the Lord. Again, gusto ko pong basahin uli yung verse 8, ang sabi dito, and although he was a son, he learned obedience through what he suffered. And being made perfect, he became the source of eternal salvation to all who obey him. Yung pong salitang he, referring to Jesus Christ. Bakit nga ba nahihirapan tayong sumunod? Merong isang bata na utos-utosan, eh meron siyang master para siyang slave. At ang instruction ng kanyang master ganito, kapag tinawag kita, haharap ka sa akin, smart, at sasabihin mo, here's your boy,
My Lord.
Pagka tinawag ko pangalan mo, yun sabi mo.
Here's your boy, my Lord.
Eh minsan po, may ginagawa siya, tinawag siyang bigla ng kanyang amo, at humarap siya doon sa kanyang amo, at nanginginig na sinabi niyang,
here's your Lord, my boy.
Is it because of confusion? Is it because of fear? Bakit tayo mahirap sumunod? Pero bago natin tingnan kung bakit mahirap sumunod, why is it so difficult for us to obey? Let us see the spectrum of disobedience. No, kung gaano kalawak yung larangan ng pagsuway. Kasi minsan, may mga anyo ng pagsunod pero hindi naman pala talaga pagsunod. So, obedience is not equal to, no, hindi po siya equivalent ng partial obedience. So, ang partial obedience is not obedience kasi hindi mo sinunod ng buo. Namili ka lang ng iyong susundin. Selective obedience yun. Yung pangalawa ay delayed obedience. Susunod ka, kaya lang, lagi mong sabi, teka muna. Hintay lang. Pero alam nating lahat, delayed obedience is disobedience. Merong iba ay compliant obedience. Yung susunod, pero para lang may ma-checkan na nagawa ko. Wala talaga sa puso. Meron namang blind obedience. Yung hindi na nag-iisip. Dahil sinabi, gagawin. Meron namang obsessive obedience. No? Ano ba yung obsessive compulsive obedience? Siguro, may relate ko yan sa mga pasyente. Ang mga pinaka-problematic daw ng mga pasyente, ayon sa doktor, ay yung bibigyan mo ng reseta. Okay? Bibigyan mo ng reseta, hindi naman iinumin yung gamot. Isang problema yan. Bibigyan mo ng reseta, sabi, 21 capsules. Iinumin mo in 7 days. Ilan ang bibilin? 3. 10. Yun lang ang bibilin. So, hindi buuin yung antibiotic. Kaya madalas nai-immune tayo sa antibiotic because of that. Yun namang obsessive, compulsive, obedient na tao ay sinabi ni doktor, 21 daw ang bilin. Siguro para mas mabisa, bibili ako ng 42. Dadagdagan ko para lang sa ganun, lalo at bumilis ang aking paggaling. So that is OC. OC yan. Ginugugil ang lahat ng sakit. At dinadagdagan ang lahat ng gamot para maging mabisa. At meron din namang self-serving obedience. No, yung bang sumusunod, oo, pero alam niya, pakabig. Ito'y para sa akin, kaya ako sumusunod. So why is it really hard to obey, mga kapatid? Bakit nga ba mahirap para sa ating sumunod? Siguro it's our native language. Disobedience is our native language. It is native to us. It is natural for us to disobey. Kasi we were born rebels. Sa tiyan pa lang po ng mga magulang ng nanay natin, tayo ay disobedient na or makasalanan na. But let me just share you 3 things, no, that makes it difficult for us to obey. Number 1 is pride. Pride. Yung bang, I want to do it my way. No, marami na pong namatay sa mga lasingan at mga inuman pag kinakantayan sa karaoke, videoke. No, I did it my way. Dahil siguro they want to leave a mark, they want to be original, or ayaw nila na someone infringing on my rights. Ayaw niyang may nangingialam sa kanyang karapatan, kaya ayaw niyang sumunod. Siguro may stigma sa atin yung salitang ano, utusan. Ayaw natin ng utos-utusan. O ayaw din nating masabi na tayo ay sunod-sunuran. So gusto nating umiba. Gusto mong umiba ng daan, umiba ng landas, no? Galit ka sa tatay mo, galit ka sa nanay mo, so gusto mong umiba ng storya ang iyong buhay. So that's your way of rebelling, your way of saying, I don't want to have anything to do with you. So that's pride. Pangalawa na nagpe-prevent sa atin from obeying is selfishness. Yung pagiging self-centered, makasarili. Ang mga expressions ito ay yung katamaran. Ayaw mo kasing nahihirapan. Ayaw mo nang nabibigatan. So, hindi mo gagawin. O kaya ayaw mong mawala yung nakapagbibigay sa'yo ng kaligayahan. So, you won't obey. Masarap eh. Masaya. So, laziness, lust, gluttony, katakawan, maging yung greed. Lahat yan. Hindi mo mapigilan. Why? Because it gives pleasure. So it's so hard to obey. No? Mapagkakaitan ka kasi. So that's another reason. At pangatlo na dahilan ay fear. Fear. Natatakot ka. Fear of the unknown. Hindi ka makasunod kasi hindi mo alam kung anong naghihintay sa'yo sa kabila. Hindi ka makasunod kasi natatakot ka na baka mawala ang mga nagbibigay ng kaligayahan sa'yo. Natatakot ka kasi hindi ka sigurado kung mapagkakatiwalaan mo yung nag-utos sa'yo. Bottom line, hindi mo kilala kung sino yung nag-utos. You have a wrong view of the one who gave the commands. Or in short, you have a wrong view of God. That's why there's fear. So these are, I think, the three basic reasons why mahirap sa ating sumunod. Mahirap para sa atin. Ngayon, tanong, paanong natutunan ni Jesus na sumunod? When you look at the passage again, although he was a son, sabi po dito, he learned obedience. Alam niyo, may problema ako dito sa mga verses na ito eh. Ang problema ko sa verses na ito ay yung salitang learned obedience. At yung salitang made perfect. Nung binasa ko ito, medyo na problema ako eh. Anong ibig sabihin na si Jesus natutong sumunod? Dati ba siyang hindi sumusunod? Anong kahulugan nung si Jesus ay made perfect? Bakit? Imperfect ba siya? So I wrestled in my mind, anong ibig sabihin ito? Bakit merong ganitong parang problema yata ito? Kasi ang alam ko, si Jesus, wala namang kasalanan. Amen ba? At alam ko, si Jesus, obedient. Amen ba? Pero anong ibig sabihin itong Jesus learned obedience and he was made perfect? Anong ibig sabihin ito? Siguro, establish muna natin ang truth na sa buong Biblia, talagang si Jesus walang kasalanan. Siya po'y perfect. Ngayon, mag-zero in tayo dun sa passage na sinasabi that Jesus learned obedience. No? Ang ibig mong sabihin ng Jesus learning to obey is this. May mga bagay na alam tayo, may mga bagay na napag-aralan natin, for example. No? Pero kinakailangan yung napag-aralan natin, dumaan muna sa test para masabing proven nga. Obedient nga. Kumuha ka ng exam sa LTO. Perfect ang score mo. Pero kailangan mong dumaan sa actual driving test. At kapag ka pumasa ka doon sa driving test, doon lang masasabi na your obedience is tested. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Kayo ba kukonsulta sa doktor na hindi pumasa sa medical board? Lalapit ka ba sa isang lawyer na hindi pumasa ng bar? Magpapagawa ka ba ng malaking building sa isang arkitekto o sa isang civil engineer na hindi board passer? Di ba hindi? Bakit hindi tested? Amen.
So, ang ibig mong sabihin ito, mga kapatid, before si Jesus pumunta doon sa krus ng Kalbaryo, no? At before siya mabuhay dito sa mundo, he was an obedient son. Kaya lang yung kanyang obedience while being human was untested.
Hindi pa tested.
So kinakailangan siya'y mabuhay na kasama natin at maranasan niya ang lahat ng mga aspeto ng buhay ng tao, ng mga klase ng mga relasyon, at doon masubok kung totoo ngang siya ay obedient. So, ang journey nito, ang proseso na to, mga kapatid, is not from disobedience to obedience. But the process is from untested obedience to tested obedience. Kasi po kinakailangan subok. Si John F. Kennedy Jr. ay isa pong piloto. Sometime in 1999, meron po silang dadaluhan na kasal na mag-asawa kasama nung kapatid nung misis niya. Eh, hindi pa po siya tested na pilot using airplane instruments lang. Hindi siya sanay sa ganun. Marunong po siya magpalipad kapag clear ang ulam, ang kalangitan. Marunong po siyang magpalipad kapag araw. Pero pagka dumilim na at maulap na at wala ka nang pagtitiwalaan kundi yung instrumento na lang, hindi pa siya tested doon. Meron po siyang co-pilot. Hindi ho nakarating. Eh, gumagabi na, mali-late siya doon sa kasal. Nagdesisyon po siyang lumipad. Inabot na ho ng gabi. At nagkaroon na po ng problema. He became disoriented, space disoriented. Kasi pag wala ka nang nakikita, madilim na, at karagatan na ang nasa harapan mo, at ang liwanag ay nasa likod mo na at wala ka nang makita sa iyong harapan, nakakaroon ng spatial disorientation, yung space. So ang tinuturo ng instrumento mo, gumigewang ka na, pero hindi mo mapaniwalaan. Hanggang tragedy struck. Because he did something that he was not yet tested. Hindi pa siya subok. Tinangka niya. Jesus was tested. Alam niyo po ba, pwede naman na ano eh, pwede naman na ang ipanganak, actually, pwede naman ang tagapagligtas ay bigla na lang dumating na malaking tao na. Kung ang kailangan lang natin may mamamatay sa krus ng Kalbaryo para mawala yung guilt natin sa ating mga kasalanan, pwede naman ang dumating ay mama na, perfect and sinless. At dumating siya sa Good Friday at pumunta siya sa krus at hayaan niyang siya mamatay doon sa krus. Pwede naman yun, di ba? Pero pagka daw ganun ang ginawa, kasi ang napansin nyo ba yung mga tao, kanilang comment kay Jesus Christ, ganito eh. Ang alam namin, pag dumating yung Mesiyas, hindi namin alam kung saan siya manggagaling. Pero itong lalaki na to, no, eh galing ng ano yan eh, ng Nazareth yan eh. Kilala namin yung nanay niyan, kilala namin yung mga kapatid niyan. Kasi ang kanilang paniniwala, yung magiging tagapagligtas, kagaya ni Melchizedek sa Genesis, na hindi mo alam kung saan ang galing, bigla na lang sumulpot. They were thinking that the Messiah will be just like Melchizedek. Someone na totally stranger, parang alien, no? Darating, biglang siya yung magiging tagapagligtas. Pero yung ipanganak yung tagapagligtas, hindi nila naisip yun. Eh. Na yung tagapagligtas, eh, magsisimulang sanggol at gagapang
at tatayo at lalakad, tatakbo, mag-aaral sa school, no? Magiging anak, magiging estudyante, magiging karpintero, hindi nila sukat akalain yun. Lalo yung magagaling sa Nazareth. Lalo yung magagaling sa Galilea. They could not believe that. No? Kaya nga, tanong ganito, di ba pwede nga naman yun? Alam nyo, kapag ka daw ganun ang ginawa natin, no? Kapag ka si Jesus ay dumating na lang na parang si Melchizedek, we will be free from our guilt, yes. But we will not become righteous. Sa paanong paraan? Because Jesus learned obedience as a young boy. Natuto po siyang sumunod sa kanyang mga magulang. Natuto po niyang sundin ang Torah. Natuto po niyang basahin ang kasulatan. Natuto po siyang sumunod sa righteousness kay John the Baptist nung siya'y nagpabautismo. He became like you and me, and he became obedient. And not only he learned obedience, but he was made perfect. Dalawang daw klase ng obedience, no? Dalawang klase ng obedience. Isang active obedience at isang passive obedience. Yung active obedience ay yung inutusan ka ng nanay mo, susunod ka. May pinagawa sa yung tatay mo, gagawin mo. That's active obedience. No? That's a day-to-day kind of life. No? May sinabi ang Panginoon, ipangilin mo ang Sabbath, you observe the Sabbath. Pagka sinabing mahalin mo ang iyong kapwa, mamahalin mo ang iyong kapwa. So that's active obedience. Okay? Passive obedience, on the other hand, is something that is done to you. May ginawa sa'yo, pero sumunod ka pa rin. And that is the suffering on the cross. Nung siya'y binugbog, nung siya'y sinampal, nung siya'y tinadyakan, nung siya'y dinuran sa muka, nilagyan ng korona ng tinig sa ulo, he obeyed. And that was something done against him, done to him. So, hindi lang active ang obedience niya so that we can see what righteousness is and all his righteousness in obeying the law, obeying his parents, obeying the government, obeying everything that comes from the Lord, his righteousness, yun yung righteousness na ini-impute sa atin. Yun yung righteousness na hindi lang sinabi na ito, gawin mo din yung ginawa ni Jesus. Hindi yun. Kundi lahat ng accomplishments niya, lahat ng credit na nakuha niya. Pag tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas, yun yung ini-impute sa iyo or parang ipinapasa sa iyo. Ang kasalanan mo, ipinasa mo kay Jesus, yung righteousness niya, ipinasa sa iyo. Yun namang passive obedience, no? Ayun yung kung paano siyang pinatay dun sa krus bilang pambayad sa ating mga kasalanan. So lahat naman ng mga opensa natin, lahat ng mga pagsablay natin sa kutusan, lahat ng mga violation natin, may karampatang kaparusahan yan. At yung kamatayan naman niya, yung suffering niya, yun naman ang pambayad sa lahat ng ating violation, sa lahat ng ating offense. So Jesus was made perfect because of his obedience. Hindi pwedeng sabihin, eh kaya naman nagawa niya yun, Diyos eh. Yes, he is God 100%, but he is also human 100%. Pwede bang kurutin mo yung katabi mo? Hindi ba umaaray? Tulog yata. Kaya ako pinakurot kasi natutulog nga eh. Kung kinurot mo yung katabi mo at napitlag at nagising, kurutin mo din si Jesus, mapipidlag ka din at magigising. Ibig sabihin, yung klase ng katawan na meron ka, yun din yung katawan ni Jesus Christ, napapagod, nahahapo, nagugutom, inaantok. And despite his being a human being, he learned to obey. And despite being the Son of God, he learned to obey. Yung pagiging human, siguro madaling sabihin na, yeah, he will obey. Kasi nga, human, subjected siya. But being a son, equal with God, will he obey? Hindi siya spoiled brat. He obeyed.
Kaya nga, it was fitting. Naging dapat at karapat-dapat na si Jesus ang atin pong tagapagligtas because He learned to obey. Sabi nga sa verse 7, yung naunang verse, sabi dito, in the days of His flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to Him who was able to save Him from death, and He was heard because of His reverence. Amen. He was saved because of His, we are saved, no? He was heard because of His reverence. Now nakita natin how obedient Jesus was. At dahil sa kanyang obedience, pwede tayo i-declare na not guilty at pwedeng ipasa ni Jesus ang lahat ng accumulated righteousness niya sa iyo at sa akin. Ngayon ang tanong ganito, ano naman ang para sa atin? How can we then be obedient? And what are the elements needed for us para tayo maging masunurin? No? There are four. No? Apat na bagay po, mga kapatid. Una, we have the Word of God to help us obey. Kasi, paano kang susunod kung hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Panginoon? So that we have the Word of God. Pangalawa, we have the Spirit of God. Sa totoo lang, hindi natin kayang sumunod sa sarili nating lakas. But when we depend on the Holy Spirit, then we can obey. Pangatlo, we have the people of God. Itong mga elements na ito ay mga kailangan natin para makasunod tayo. Una, yung salita ng Diyos na nagsasabi sa iyo kung anong tama't mali. Pangalawa, yung Spirito ng Diyos na nagbibigay ng energy sa iyo, ng lakas sa iyo, para magawa mo yung imposibleng gawin. That is obeying the Lord. Pangatlo is the people of God. Alam, ginagamit ng Panginoon yung mga yung bayan ng Diyos, ang mga tao ng Diyos, ang mga leaders natin to help us obey. Kasi hindi naman nabababa ang Diyos sa langit para sabihin sa iyo na hindi ka nagde-devotion. Para sabihin sa iyo na ayus-ayusin mo yung buhay mo. Wala namang anghel na bababa para sabihin sa iyo ayusin mo yung post mo sa FB. Ayusin mo yung pagti-TikTok mo. Mahalay na. 'Di ba? Walang magsasabi sa iyo eh. But the people of God are here and iron sharpens iron. Amen ba? In Crossworld we are into discipleship. No, kaya nga bahagi nito ay ang ating relasyon bilang magkakapatid at bukod doon, syempre yung pagtutuwid sa anumang mga bagay na hindi kaaya-aya. Ngayon, kapag tayo tinutuwid, ibig sabihin nun, merong mga dapat tayong ayusin sa buhay natin. Baka, kasi may mga blind spots tayo eh. Hindi natin nakikita yan eh. No? Ngayon, kapag itinuwid ka, evaluate mo rin, totoo ba o hindi? Totoo ba o hindi? Ngayon, kung totoo, anong marapat mong gawin? You make the necessary changes and adjustments. Amen. Pero kung kinorek ka at na-realize mong totoo, pero naghihimagsik ang kalooban mo na bakit wala ba akong karapatang gawin yon? Something like that. And then you will begin to distance yourself. At saka mo sasabihin na hindi na safe yung church for me. Well, is it the church na hindi na safe? Or is it you who don't want to obey? Pagka ba hinuli ka ng traffic aid dahil nagka-counterflow ka at tinikitan ka, sasabihin mo ba, hindi na safe? Hindi na safe ang mga daan natin dito sa mundo, sa Pilipinas? Pag nag-violate ka, color coding. Bumiyahe ka pa rin. Nahuli ka ng MMDA. Anong ibubulalas mo? Hindi na safe ang traffic sa Pilipinas? Bakit? Nahuhuli ako eh. Pero ang tanong in the first place, may violation ka ba? May violation ka ba? Kung may violation ka, huwag mong akusahan yung gobyerno na hindi na safe.
Amen ba? At lalo wag mo akusahan yung church na hindi na safe for you to grow. That's dangerous. Ngayon, kung hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, at lalong hindi na tayo sensitibo sa Espiritu ng Diyos, at hindi ka na rin nakikinig doon sa mga tao ng Diyos, pamilya mo, kapatiran, hindi ka na nakikinig, baka mapilitan ka sumunod doon sa pang-apat, the ways of God. Which is sufferings, which is pain. Actually, alam mo, dire-diretso si Jesus sa lahat ng ito eh. Word, spirit, people, and ways. Kahit wala siyang kasalanan, he suffered. He was inflicted pain. He endured. He travailed on the cross. Kahit obedient siya. Yun lang ang irony ng lahat ng yon. Kasi talaga kasi ang dapat magbayad sa kasalanan natin, walang kasalanan eh. Si Jesus lang yon. So he suffered. He learned obedience through suffering. Kaya lang sana kapatid, ikaw, huwag mo nang matutunang sumunod dahil lang sa nag-suffer ka. Because there's a consequence for every disobedience. You're free to choose any way you want, but you're not free to choose the consequence of your decision. Always remember that. Pagka sinalungat mo ang salita ng Diyos, pag sinalungat mo ang Espiritu ng Diyos, sinalungat mo ang mga tao ng Diyos, at sinalungat mo pa, pati ang kaparaanan ng Diyos, ang bumangga, giba, ikaw yung mawawasak. I remember a story, actually it's just a legend, pero someone came up with a visual nung battleship, no? Isang battleship po ito, na mabilis na pumapalaot sa karagatan hanggang nakakita ng liwanag sa di kalayuan. At pinauusod niya yun. Sabi niya, tumabi ka, parating na kami, tumabi ka. Eh ayaw hong tumabi nung ilaw. Malalaman natin kung ba't ayaw tumabi nung ilaw. Can we just play the video?
Again, this is the USS Montana requesting that you immediately divert your course 15 degrees to the north to avoid a collision. Over.
Please divert your course 15 degrees to the south to avoid collision.
This is Captain Hancock. You will divert your course. Over.
Negative, Captain. I'm not moving anything. Change your course. Over.
So, this is the USS Montana, the second largest vessel in the North Atlantic Fleet. You will change course 15 degrees north, or I will be forced to take measures to ensure the safety of this ship. Over.
This is the lighthouse, mate. It's your call. Hello?
Hello? Nakikita niya yung liwanag, malayo. Tumabi ka, dadating kami. Sabi niya, kayo po tumabi. Battleship kami. Sasagasaan namin kayo. Ako pala si captain ganito. Tenyente ka lang. Sarhento ka lang. Sabi naman, lighthouse ho ako eh. Kayo ho tumabi. Hindi ako pwede mag-move kayong tumabi. So, kapatid, hindi ka pwedeng lumaban eh. Amen ba? Amen ba? Amen. So, actually, the reason why God gives us commandments is not because He hates us. It's because He loves us. He wants the best for us. Now, the question, another question is this, how to be truly obedient? Paano ba tayo magiging masunurin talaga? No, and let me just share three things, no? So that we can be truly obedient. Kagaya ni Jesus Christ. Number one is this. Know the Lord. Kilalanin mo kung sino yung nagbigay ng utos sa'yo. Huwag mo lang busisiin yung utos. Huwag mo lang limiin yung batas. Huwag mo lang usisain kung ano ang mga stipulasyon at mga pamantayan.
kilalanin mo kung sinong nasa likod ng sumulat. Kaya napakahalaga, if you want to be a truly obedient disciple of the Lord, you study the Word of God. Amen. Araw-araw nating binubulay-bulay at inaaral ang salita ng Diyos. Amen. Okay, number two, trust the Lord. Kapag ka siya ay nakilala mo na, ibigay mo na ang tiwala mo sa kanyang mga sinasabi. Kapatid, mahirap talagang sumunod kung sa iyong sariling lakas. Pero kung ang banal na Espiritu ay yuyong-yong sa iyo, the Holy Spirit will give you the power and the strength to do it. So depend on the Lord, trust in Him. At panghuli is love the Lord. Mahalin mo ang Panginoon kasi it all boils down to a love relationship. Kung naalala niyo yung parabola ng dalawang magkapatid in Matthew chapter 21, ang kwento ng Panginoon ay mayroong dalawang magkapatid, inutusan ng tatay yung isa at ang sabi, anak, pumunta ka nga sa farm at gawin mo ito. Ang sabi nung isang anak ay, opo, tay. Pero hindi naman pumunta. Yung isang anak, inutusan, anak, punta ka nga sa farm at gawin mo ito. Sabi nung anak, ayoko po, tay. Pero maya-maya pumunta. So ang tanong ng Panginoon, sino dito yung talagang masunurin sa kanyang tatay? Yung nung una, nagsabing hindi siya pupunta, pero eventually pumunta. Saan nakalagay itong kwento na ito? It's in Matthew chapter 21. Anong context ng Matthew chapter 21? Triumphal entry. Ito po yung pinagdiriwang ngayon, the Palm Sunday, kung saan ang mga tao ay nasa simbahan, nagdiriwang, wini-welcome ang si Jesus Christ as the King. No? At nung makita ng mga tao yon, nakita ng mga religious leaders, napuno sila ng inggit, napuno sila ng selos, at talagang dinetermina nila na bago mag-Passover, patay na si Jesus. Yun po yung context nito. Kaya po itong kwento tungkol sa dalawang anak ay patama doon sa mga religious leaders. Na kayo, sasabihin nyo, gagawin nyo, pero hindi nyo naman ginagawa. Mga pakitang tao, mga ipokrito, you have the form of godliness, may porba kayo, may anyo kayo ng kabanalan, pero wala namang katotohanan sa puso. Sa loob ninyo ay puno ng kalansay para kayo mga libingan. Sasabihin nyo, gagawin ninyo, pero hindi naman talaga. Ito'y patama doon sa mga pariseo at mga religious leaders. At ang sabi, mabuti pa yung mga prostitutes, yung mga tax collectors na nung una'y sumuway. Gumawa ng mga kasalanan, pero bandang huli, sumunod sa Panginoon. Ito yung anak na nagsabing, hindi ako susunod, pero maya-maya, makikita mo na doon gumagawa na. Anong kaibahan ng dalawang anak? Yung isa, totoong masunurin. Bagamat nung una, hindi ah. Kasi lahat naman tayo hindi masunurin nung una eh. Pero ang totoong pagsunod ay nakabatay sa iyong relasyon sa iyong ama. It all boils down to a love relationship with your father. Kung maganda ang relasyon mo sa iyong ama, susunod ka. So ang pagsunod hindi lang salita. Ang pagsunod ay sa gawa. Kasi pwedeng sinasabi, pwedeng pinangangalandakan, hindi naman ginagawa. Ang totoong pagsunod ay nasusukat. Ang totoong pag-ibig ay nasusukat sa pagsunod. So parang ano 'yan? Parang puno 'yan na love is the root. And obedience is the fruit. Kung totoong mayroong love sa iyong puso, magbubunga ito ng pagsunod. Sabi nga sa John chapter 14, verse 15, basahin nga natin sabay-sabay ito, mga kapatid, ready, go. If you love me,
obey my commandments. Verse 21, ready, go. Those who accept my commandments and obey them are the ones who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to them. So kung merong totoong pag-ibig sa puso, ang bunga nito ay pagsunod. Love is the root. Obedience is the fruit. Kumusta ang ating pagsunod, mga kapatid? Sa mga bagay na ibinili ng Diyos sa iyo, how are you doing as a Christian? How are you obeying the Lord? Sa mga simpleng bagay, sa loob ng tahanan, sa iyo as a worker, sa iyo as employee, as an employer. So there are, you know, commands of the Lord for you. So how are we dealing with them? Are we obeying the words of the Lord? Ngayong Semana Santa, marami tayong mga nakikitang they do a lot of sacrifices, nagpepenitensya, numalakad ng malayo hanggang groto, nakatapak, nilalatigo ang sarili, nagpapapako dun sa krus. After that, they feel good kasi they did something for the Lord. Pero pagkatapos yun, ano na? Anong sabi ni Samuel kay Haring Saul? Obedience is better than sacrifice. Hindi mahalaga yung mga sakripisyo. Ang mahalaga, yung pagsunod. Kasi ang sakripisyo, pwedeng ipeke. Ang sakripisyo, pwedeng madaling gawin. Lalo madaling ipangalandakan at ipakita, ipe-Facebook mo pa, selfie ka sa iyong mga ginawa. Ba't ang tanong, kung wala nakakakita, will you still do it? Sabi nga ni Archbishop Socrates Villegas, talagang ngayong Holy Week, maraming sacrifices na ginagawa at pag-alaala sa mga nangyari sa buhay ng Panginoong Jesus. But he mentioned something na worth sharing sa inyo. Bagamat siya ay isang Katoliko, but he's one of those Catholic archbishops na very sensible. So ang sabi niya ay ginawa ng Diyos itong Holy Week na ito at para maalala natin ang kanyang sakripisyo at ang kanyang mga pagdurusa. Pero yung sakripisyo sa kanyang pagdurusa, hindi naman yun na makapagliligtas sa atin. Ibig sabihin yung pagdurusa natin, no? Kaya niya ginawa yon para ibuhos ang kapatawaran sa atin. Sapagkat siya lang, si Jesus lang ang pwede magligtas. Coming from a Catholic priest, no? Si Jesus lang ang pwede magligtas. So sa halip daw na ikaw ay magsakripisyo ng napakatindi ngayong Holy Week, ang wika niya, bakit hindi mo nalang pasalamatan kung anong ginawa na ni Jesus? Magkaroon ka ng diwa ng pasasalamat. Magpasalamat ka. Ano? Dahil matindi na ang ginawa ng Panginoong Jesus. Kung ikaw ay mag-aayuno, sabi niya, maganda din mag-ayuno, sabi niya ganun. Kaya na kung nag-aayuno ka pero wala ka namang malasakit sa mga tao sa iyong paligid, aanin mo yun. Magandang manalangin pagka Holy Week pero aanin mo ang panalangin kung hindi ka naman tumutulong sa mga mahihirap. Okay lang ba pumunta ng beach? Sabi niya. Sabi niya, kung ito'y makakatulong para lalo kang mapamahal kay Jesus, bakit hindi? Pero kung pagpunta sa beach ay makakadistract sa'yo, wag na lang. Okay lang bang bumisita sa mga simbahan, sa mga churches, sa mga pilgrimages? Sabi niya, okay din. Pero di ba mas maganda kung ang bisitahin mo, ospital, lalo doon sa ward, magdala ka ng pagkain na rin.
okay lang ba na latiguhin mo yung sarili mo at magpadana ka ng dugo para magpenitensya? Sabi niya, tingin ko mas maganda pumunta ka na lang ng Red Cross. At yung dugong lalabas sa'yo, i-donate mo. Mabubuhay pa yung iba. Okay lang ba na maglakad ka ng nakatapak? Mas maganda siguro, bumili ka na lang ng chinelas. At yung mga nasunugan dito sa Pag-asa Tree, na walang chinelas, na umalis ng kanilang mga tahanan, ay magkaroon ng panyapak. Okay lang ba, tanong sa kanya, na magbasa ng Pasyong Mahal? Sabi niya, okay din. Kaya lang, di ba mas maganda, bumili ka na lang ng Biblia. Coming from a priest, Catholic priest, bumili ka ng Biblia. Kasama ng iyong pamilya, magbasa kayo one chapter a day for the whole year. Mas mabuti yun. Dapat ba pagka mahal na araw, mukha kang malungkot? Mukhang Biyernes Santo. Sabi niya, mas maganda siguro nakangiti. Kasi ang pag-ibig nagsisimula sa ngiti, di ba? Maganda ngayong Holy Week na ito, ipakalat natin ang pagmamahal ng Panginoon at hayaan natin maramdaman ng iba ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan natin. Wow, sabi ko, Lord, salamat. Salamat sa ganitong mga kataga. Sabi nga, for 2,000 years now, only one tradition has remained. At ano yung tradition na yun? Hindi yung penitensya, hindi yung hindi kakain ng karne, hindi yung mga sakripisyo na ganyan. One tradition that remains is the tradition of love. It is really not just a tradition. The first Christians were known to be the most loving of all. Love is our identity. This week is holy because of love. Love alone can make us holy. Amen. Amen. Now we know what we do this Holy Week. Yung mga kabataan po natin nandiyan sa Rizal Recreation Center for their camp. The rest of us will be here in your homes, wherever you are. No? Let there be love in your heart. And that love breaks through obedience. That love, no, will motivate us to obey the Lord with all our heart, with all our soul. Even if it hurts, even if it's difficult, even if it's hard. Noon daw pong panahon ng digmaan, ay merong isang sundalo habang yung Paris ay sinasakop ng Russia. Ang pangalan ng sundalo ay si Pierre Barton. At dumating yung general, si General Noel, nagsabi niya, nakikita mo ba yung Serbs Bridge? Sabi niya, yes. Nakikita mo ba yung kalupunan ng mga bahay doon sa tabi ng tulay? Yes, sir. Sabi niya gano'n. Sipatin mo nga kasi maraming Ruso na nagkakampo doon. Yes, sir. Itapat mo nga yung kanyon mo. Itinapat niya yung kanyon. Nanginginig. Tirahin mo. Tinira niya po ng kanyon yung mga kabahayan na yun. At maya-maya po namumutla na siya. Sabi ng general, sabi niya, good shot. Tupok yung mga kabahayan. Pero ba't namumutla ka? Sir, nandun ho yung bahay namin eh. At lahat ng kabuhayan ko nandun. Jesus learned obedience the hard way. Jesus learned obedience in suffering. And He was willing to obey the Father even if it hurt Him. Even, pwede niya naman siya magsabi ng Lord, di ba? Ang panalangin niya ganito, Lord, He invoked Exodus prayer. Lord, Father, if this cup
Please, can this cup pass over me? Quoting the Exodus account, Passover. Pwede po bang itong cup na ito ay lumampas sa akin? Can this pass over me? And most of the time in the Old Testament, God delivers and God answers prayers. But this time, God the Father did not answer. Sabi ng Panginoong Jesus, but not my will, but yours be done. Hindi na mahalaga kung ano mangyari sa kanya. Ang mahalaga ang kalooban ng Ama sa ikaliligtas ng buong sangsinukob, sa buong sanlibutan. Sinunod niya ang kalooban ng kanyang Ama. Pero sabi dito, God answered his prayer that he will be saved from death. Totoo yun. Kasi after 3 days, nabuhay na maguli si Jesus Christ. The only human being who came alive after 3 days and who is still alive until today and for all eternity. Amen? Anong sabi dito sa Hebrews chapter 7, verse 23 to 24? Sabi dito, verse 9 pala ng Hebrews 5. At nang siya'y maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga masunurin sa kanya. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. And when you look at Hebrews chapter 7, verse 23 to 24, ito po ang sabi, bukod dito, kailangan noon ang maraming pari. Maraming pare nung unang panahon dahil mamamatay sila at hindi makapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Amen? Di ba, sarap lang nung ma-realize mo that our Savior lives forever and He is interceding for us for all eternity, standing by our side. Defending us, our advocate to the Father. Hindi namamatay. Hindi kinakailangan araw-araw o taon-taon magsasakripisyo. Bakit? Ginawa lang niya yun minsan. Kasi yung mga saserdote, mga high priest dati, may daladalang dugo ng tupa, dugo ng baka doon sa altar para iwisik doon sa altar. Pero si Jesus bilang dakilang saserdote natin, ang daladala niya, sarili niyang dugo. At yung dugong ito, dugong walang kasalanan. Kaya't nung ibinuhos niya ito doon sa altar, no? Forever. Amen? Forever. Halimbawa, may mangako sa'yo. Mangako sa'yo. Sa pangakoan kanya na, bibigyan kita ng 100 million. Mula ngayon, hanggang mamatay ka, installment yon yung 100 million. No? Kung mabubuhay ka ng 10 taon pa, no? 10 million every year, bibigay ko sa'yo. Di ba ang sarap nun? Meron kang 10 million yearly, meron kang 100 million for the rest of your life? Anong katibayan na mapapasayo yon? Ang unang katibayan na mapapasayo yon, yung willingness, depende doon sa willingness, nung nangako ko sa'yo, nabibigyan ka ng milyones. Ang pangalawang katibayan pa, para maibigay sa'yo yan, kung hindi siya mamamatay. E paano kung nangako siya sa ngayon, next week namatay? Wala na, di ba? Wala na yung pangako. Hindi na mangyayari yung pangako. Pero si Jesus, nananatiling buhay. Amen? Kaya't ang lahat ng pangako niya ay totoo. Ang lahat ng pangako niya hindi mapapako. Dahil siya'y buhay. Kaya dahil siya'y buhay, makakabangon tayo. Next week, yung papag-uusapan natin. Amen? Dahil siya'y buhay. Palakpakan nga natin ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang kabutihan sa atin. Kaya wala pong katumbas ang mapa sa sentro ng kalooban ng Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. No? Di bali na tayong mahirapan, di bali tayong masaktan, basta nasa sentro tayo ng kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin na sa ibang bansa ka, mayaman doon, sasagana ka. Di baling nandito ka kung alam mong nasa sentro ka ng kalooban ng Panginoon. At sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Yun ang pinaka-safe na place. Yun ang pinaka-holiest place. At yan ang pinaka-masayang place. Just being at the very center of the will of God, obeying Him out of love. Sa pagwawakas po, naalala ko lang yung kwento sa Scotland. Isang missions director ang binisita po yung nanay kasi yung nanay may dalawa siyang anak. Yung kanyang anak na babae ay missionary sa China. Yung kanyang anak na lalaki ay missionary sa Sudan. At dinalaw po ng mission director ang nanay na ito at sabi niya, namimiss ko yung aking mga anak. Ang hirap pala ikanong ang iyong mga anak ay nagmi-mission. Yung aking dalaga, sabi niya gano'n, nasa China, doon siya nagmi-mission. Yun ang mga aking panganay na anak na lalaki, sabi gano'n, ay nandun sa Sudan. At mahirap pala ang pagmi-mission na sa Sudan, sabi niya, kinukwento ng mamay. Yan, pag-pray mo ang aking mga anak. Pagkatapos noon, umalis po siya, but after a month, meron pong napabalita na merong missionaryng namatay sa Sudan. And lo and behold, yung pong namatay na lalaking ito ay yung mismong anak nung nanay. At hindi alam nung mission director kung anong gagawin niya para i-comfort yung ina. Kasi napakalungkot, mawala ng anak. Pero nagkaharap sila nung nanay para i-comfort. Ito ang sabi nung nanay, "Sir, I would rather have my son die in the middle of Sudan than to have him here living with me, disobeying God's will." Nawalan ako ng anak, sabi niya ganun, pero mas mabuti na yung anak ko ay namatay dun sa Sudan, na nasa sentro ng kalooban ng Panginoon at sumusunod. Kesa naman kasama ko siya dito na sumusuway siya sa kalooban ng Diyos. Her joy is obedience to the will of God. May that be our joy as well. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Panginoon, siyasatin mo ang aming puso. At masdan mo, Panginoon, kung anong nakapaloob dito. Ito ba'y puno ng paggalang, pagmamahal at pagsunod sa iyo? O ito'y puno ng mga reklamo at pagsuway? You have words, you have instructions, you have commands. Lord, help us to see them as an expression of your love for us, not as a requirement, not as an obligation. Lord, help us to establish our relationship with you, na makita namin that we are your children, we are not slaves. And this will motivate us, Lord, to obey you. Kapatid, meron mang pinagagawa ang Panginoon sa iyo na atubili kang sundin. O meron ba siyang instruction sa iyo matagal na hanggang ngayon hindi mo pa ginagawa? O baka naman, ang pagsunod mo ay patarya-tarya, namimili. May the Holy Spirit convict us. And let us ask God for forgiveness. Kung itong kalagayan mo ngayon, pwede bang taas mo ang kamay? Say, "Pastor, please pray for me. I am delaying my obedience. I am selecting what I want to obey. Lord, I am disobedient, sometimes defiant.
forgive my rebellious spirit. If this is you, just raise your hand. Hallelujah. Praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. As we worship the Lord, can you come here in front? Those few hands that were raised. Ang pagpunta mo dito sa harapan ay pagsasabi na, Lord, I recognize I was wrong. Now I will obey you, Lord. Susunod po ako sa iyo. Sige po. Just come here in front. Anyone else? If you want to settle something with the Lord,
I see His love and mercy.
Let Him wash over your sin.
Over all our sin, the people sing.
Hosanna.
Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest.
God to help you.
I see a generation
to help you to obey, to strengthen you to obey,
up to take their
to
place,
give you joy in obeying.
With selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray.
That Palm Sunday, people were welcoming Jesus with lifted hands. Nakataas ang kanilang mga kamay, may hawak-hawak na mga dahon ng palma. Why? Because they were welcoming Jesus as their King, as their Messiah. Meaning they were willing to obey Him. They were willing to follow Him. They were willing to honor Him. Because they recognize Him as the King. Kapatid, sa oras na ito, sa pag-awit natin ng Hosanna, we're saying, Lord, You are my King. You are the King. And I will obey You. But more than being the King, Jesus, as a son, learned obedience to His Father. The King is not just the King, but the King is our Father. And may the Lord teach us to obey from a joyful heart, from a loving heart, saying, Lord, I will obey because I love You. I will obey not because it's required, but I will obey Because you love me. And I love you. And that's the only reason I will obey. Because of your love.
Pwede bang lagay mo yung kamay sa yung dibdib malapit sa yung puso? Sabi mo, Panginoong Jesus, turuan mo akong sumunod. Palambutin mo ang aking puso. Punuin mo ng iyong pag-ibig. Upang sa aking pagsunod, hindi napipilitan. Nagagalak. Mula po ngayon, Panginoon, masaya akong susunod sa iyo. Kahit mahirap, kahit ako masaktan, susunod ako sa iyo dahil ikaw ang aking Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat. Let me pray for you. Father God, I pray. Let the spirit of obedience rest upon my brothers and sisters. Lord, open the eyes of my brother and my sister and give them, Lord, a view of a loving Father, a concept of a loving Savior, that all these commands are meant not to harm us, not meant to make our lives difficult, but to save us and to bless us. Hallelujah. Hallelujah. Lord, heal our heart and make it clean. And open up our eyes to the things unseen.
Heal my heart and make it clean.
Open up my eyes.
Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you.
Everything I am. Break my heart.
Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause.
As I walk
from burning to eternity.
Yes, Lord, heal my heart. Heal my heart. imarkahan sa kalendaryo ninyo ang araw na ito. April 2, you made the decision to obey. No matter what the cost. You just mark it. And fulfill what you promised. Obey the Lord from your heart. Okay. God bless you po, mga kapatid. You may go back to your seats. And let's continue in the spirit of worship. Sagutin lamang po natin ang mga tanong na ito. Why is it difficult for me to obey the Lord? Is it pride? Is it selfishness? Or fear? Number two, what do you need to develop to be more obedient? Know the Lord through His Word. Trust and depend on the Holy Spirit. Or love the Lord with His people. Let's have a minute or two to reflect on this.